السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، malam ini kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Kabair wa Tabyin Al-Maharim lil Hafiz Dhahabi rahimahullahu taala. Memasuki pembahasan Al-Kabiratul Hadiyatu Wassittu, dosa besar ke-61. Sahih. Ya, lewat satu. Yang punya umur 60 protes. Baik. Kita mulai dari dosa besar ke-60. Tinggal 1/6 perjalanan lagi kajian kitab kita selesai, dan kita akan kembali lagi kepada tafsir Al-Quran Al-Karim Surah An-Nisa setelah itu. Al-Kabiratus Sittun, dosa besar ke-60. Al-Wasilatu wal-Mustawsilatu fi Sya'riha, orang yang menyambung atau minta disambungkan rambutnya. Wal mutafallijatu wal washimah. Wal mutafallijah, dan orang yang mengikir atau meratakan giginya untuk kecantikan. Wal washimah, dan orang yang minta ditato atau mentato dirinya. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم bersabda Allah melaknati al-wasilah wanita yang menyambung rambutnya. Rambut sendirinya pendek misalnya, kemudian disambung, dan apalagi dengan teknologi fashion sekarang yang semakin maju dan semakin berani dalam kemaksiatan, semakin mundur dari garis keimanan, menyambung wal mustausilah, juga wanita yang minta disambungkan rambutnya. Ibu-ibu yang datang ke salon untuk menyambung rambutnya, maka tukang salonnya maupun ibu yang minta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain atau rambut palsu terkena laknat Allah Azza wa Jalla. Jangan dianggap sepele. Ah, ini kan cuma rambut. Jangan menganggap nikmat Allah cuma-cuma. Allah ketika memberinya kepada kita tidak cuma-cuma. Jangan mengatakan ah cuma rambut. Apalagi mengatakan ah cuma dosa. Coba katakan ah cuma neraka. Bisa? Allah melaknati orang perempuan. Mengapa disebut perempuan di sini? Karena lazimnya yang melakukan ini adalah wanita. Kalau kemudian masuk tren baru yang lebih gila lagi, ada laki-laki berambut panjang, pengen lebih panjang lagi, bikin juga seperti itu, maka bukan berarti bahwa hadis ini terbatas pada kaum wanita. Selanjutnya, wal washimata wal mustawshimah. Al washimah artinya orang yang menato, memberikan gambar di stempelnya tubuhnya itu dengan gambar tertentu, juga yang meminta untuk diperlakukan seperti itu. Bagi kita zaman sekarang, mungkin kita menemuinya hanya dalam bentuk lukisan-lukisan yang bisa dibersihkan ketika mandi. Dan mungkin kita ada yang sempat berpikir serta bertanya, emang ada orang dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tato itu emang ada dari dulu? Kalau kita pelajari sejarah bangsa-bangsa dulu, terutama bangsa Cina kuno, sejarah mereka 3000 tahun sebelum Masehi menunjukkan bahwa terutama kaum lelakinya, apabila ada goresan-goresan tertentu pada wajahnya atau pada bagian tubuh tertentu, dan itu melekat pada tubuhnya, tidak hilang, justru menunjukkan satu kebanggaan. Kalau pada wajahnya itu menunjukkan kejantanan, pada wanitanya juga demikian. digambar dengan gambar-gambar tertentu. Berkembang pada bangsa-bangsa yang mengagungkan ilmu-ilmu kesaktian dan memiliki simbol-simbol perguruan kungfu atau silatnya atau bela dirinya, maka mereka membuat stempel simbol daripada kelompok perguruannya itu pada tubuhnya, dan itu dengan disetrikakan dan diabadikan, dan itu menjadi ciri bahwa ini adalah keluarga besar kelompok perguruan Melati Merah misalnya, atau Kalajengking, atau apa, kecoa ya. Itu kebanggaan pada wanitanya juga demikian, karena tren pada laki-lakinya zaman dulu seperti itu, maka pada wanitanya juga merupakan kebanggaan, dan itu indikator kecantikan. Pada masyarakat jahiliyah itu memiliki nilai pemikat. Sekarang kembali. Nah, kalau sekarang ada body painting, ada lagi ya, apa, lukisan-lukisan di tangan dan sebagainya itu, tubuh orang dilukis-lukis, ya. Walaupun alatnya tidak sama dengan dulu, karena sekarang tentunya bisa dicuci atau bisa dihilangkan temporary, tapi intinya umat ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzah hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalian ini pasti akan terus mengikuti, minta air putih hangat aja, batuk, enggak bisa minum ini, air putih aja. Kalian ini pasti akan terus mengikuti tren sanan, model, lifestyle, gaya-gaya hidup, tradisi, man kana qablakum, umat-umat sebelum kalian. Setapak demi setapak. Sampai kalaupun mereka seandainya memiliki kebiasaan masuk ke dalam lubang kadal sekalipun, kalian akan ikuti juga bagaimana caranya bisa masuk lubang kadal. Artinya yang aneh-aneh sekalipun, yang enggak masuk akal, tidak ada manfaatnya, pokoknya ngetren, diikuti juga. Dan kalau kita berpikir, untuk apa pula ini orang? Kurang kerjaan. Kan gitu. Kalau secara akal sehat. Tapi kalau sudah bicaranya tren, sehat enggak sehat, yang penting ngetren. Gitu. Di antaranya adalah tren ibu-ibu menato tubuhnya. Wannamisah wal mutanammisah. Wannamisah, saya lupa. Wannamisah. Alisnya. Wannamisah. Dan wanita yang mencukur alisnya, dikerik, dibabat habis, atau di apa tuh namanya, dilancipkan, ditipiskan. Wal mutanammisah, begitu pula yang meminta dicukurkan alisnya. Dan ini sangat banyak di salon-salon, termasuk ibu-ibu wanita muslimah ngaji. Ini bukan sekedar muslimah atau muslimah sekedarnya, tetapi muslimah plus udah ngaji, dan bahkan sudah dengar kalau ini tidak boleh, tapi itulah tren. Ini kan sudah bukan zaman dulu lagi, Pak Ustadz. Ini sudah zaman modern ini. Iya, zaman modern yang mengikuti zaman jahiliyah. Yaitu kebiasaan ibu-ibu masuk salon, menu yang dipilih di salon diantaranya apa? Minta dicukur, dikerik alisnya. Ini haram, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Jazakallah. Ambil aja. Jazakallah. Perhatian seluruh ibu-ibu, kaum wanita. Barangkali ada di antara ibu-ibu yang belum paham masalah ini. Camkan baik-baik, ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman serius, bukan main-main. Allah melaknati wanita yang mencukur rambut alisnya, atau yang datang ke salon minta dicukurkan alisnya. Dan ajibnya itu alis udah dari zaman dulu numbuh segitu-gitunya, dicukur habis kemudian diganti dengan pensil. Kenapa enggak pakai stabilo? Stabilo yang biru gitu. Bikin aneh aja. Ini. Apalagi kalau ditambah keyakinan khurafat bahwa kalau alisnya dicukur bisa ngelihat jin. Betul? Ada yang begitu? Ada. Ada yang punya mitos, keyakinan batil, khurafat. Dicukur alisnya katanya kalau memang pengen bisa ngelihat jin. Kalau begitu ayat Allah Azza wa Jalla bisa dirubah dong. Kata Allah Azza wa Jalla, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia bangsa jin dan bersama kabilahnya, bersama golongannya bangsa jin, bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau begitu ada cara untuk ngakalin ayat. Kalau memang benar keyakinan itu, ini tidak benar. Wal mutafallijati lil husni, dan ibu-ibu juga yang meratakan giginya, dikikirlah, di apa, di gerinda kali ya, Saya tidak mengerti istilah-istilahnya yang keren-keren di salon, ibu-ibu yang lebih ngerti. Intinya adalah giginya yang mungkin agak zigzag, ya, diratakan sehingga nampak rata, dan tujuannya memang lil husni, untuk kecantikan. Ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, bukan sembarangan. Seluruh itu tadi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mughayyirati khalqallah. Al-mughayyirati khalqallah. Telah merubah-rubah ciptaan Allah Azza wa Jal. Mari kita hidup bersahaja. Terima apa adanya yang datang dari Allah Azza wa Jal. Dan bersabar atas apa yang Allah berikan dari sesuatu yang mungkin kita rasa kurang nyaman atau kurang cantik atau kurang bagus. Apa yang Allah berikan sudah terukur dengan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentukan yang sebaik-baiknya. Maka tinggal kita syukuri dan kita manfaatkan sesuai dengan porsi fungsinya masing-masing. Lisan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa, semua kita jaga kesehatannya, juga kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam porsi ibadah kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita menghadap Allah Azza wa Jal, seluruh anggota tubuh kita telah melakukan tugasnya masing-masing sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thamanul kalbi waddami haramun. Hasil jual beli anjing dan darah adalah haram. Wa kasbul baghi, begitu pula penghasilan pelacur adalah haram. Wala'anal washimata wal mustawshimah, dan Allah Azza wa Jal melaknati wanita yang menato tubuhnya maupun yang meminta ditato. Wa akilar riba wa mukilahu, dan pemakan harta riba dan orang yang memberinya. Wala'anal musawwirin, dan melaknati pula orang-orang yang melukis gambar makhluk hidup. Muttafaqun alaih. Kita lanjut pada dosa besar ke-61. Al-kabiratul hadiyatu wassittun. Man asyara ila akhihi bihadidah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه من أمه وأبيه. Dosa besar ke-61 adalah yang menunjukkan atau mengancam saudaranya dengan besi. Apa yang dimaksud besi di sini? Alat tajam. Karena zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, identiknya kalau alat tajam itu besi. Dan secara global, logam itu sebutannya besi yang dihasilkan dari galian, digali dari tambang, kemudian ditempa, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tajam. Intinya, apakah itu berbentuk pisau, golok, pedang, celurit, badik, apalagi rencong, kujang, kujang kuningan, apalagi enggak? Yang punya yang lain, siapa lagi yang punya? Bedil, pistol, ya. Barang siapa yang mengacungkan senjata tersebut atau menodongkan, mengarahkannya kepada saudaranya, fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat tal'anuhu, melaknatinya sampai dia hentikan. Wa in kana akhahu min ummihi wa abi, walaupun itu merupakan saudaranya seayah dan seibu. Apakah ini guyonan atau serius? Apalagi serius, maka tidak boleh. Ini dosa besar. Kelihatannya hanya masalah sosial atau masalah hubungan sosial saja. Ini tidak masuk arena surga dan neraka. Oh, ini masuk neraka. Bahaya. Maka dari itu, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara membawa senjata atau alat tajam, pertama, usahakan diberi sarung senjata tajam itu atau alat tajam itu. Punya pisau, golok, sarungkan. Kemudian ketika membawanya, usahakan matanya, mata pisaunya, di mana jika mengenai sesuatu itu akan melukainya atau memotongnya, maka letakkan itu di bagian bawah. Ada yang punya sesuatu yang bisa dicontohkan agak panjang, antena atau apa, atau pisau, ya? Tidak ada. Kalau kita contohkan ini adalah benda yang panjang, kemudian bagian atas ini adalah yang tajam, pisau, maka jangan sekali-kali ketika membawanya bagian yang tajamnya itu di depan kita. Ya. Tetapi harus dibalik. Nah. Ya, maka perhatikan, kalau antum perhatikan tayangan orang Arab itu megang senjata, mereka begini. Kepalanya ada di sini, gitu. Dan beda dengan Patimura. Ya, lihat Patimura, bagaimana? Di sini. Mata pisaunya di mana? Tidak di atas. Dan ini menunjukkan bukan adab seorang Muslim, bukan adab syar'i dalam membawa senjata. Gitu. Maka saya lihat ada lambang-lambang yang ke pisau dua ke atas gitu, heran kenapa pisaunya ke atas, mata pisaunya kenapa enggak ke bawah saja gitu ya, biar lebih terkesan syar'i gitu, walaupun sifatnya lambang. Ini adab ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjaga jangan sampai seorang muslim melukai. Sebab ketika seseorang membawa alat tajam kemudian secara tidak sengaja melukai seseorang kemudian sampai mati orang tersebut, hukumnya termasuk telah membunuhnya, walaupun disebut dengan syibhul amdi, bukan al-qatlul amdu. Sebab pembunuhan itu ada yang bersifat sengaja, ada yang bersifat semi sengaja, ada yang bersifat tidak sengaja. Yang semi sengaja ini tetap juga salah, dipersalahkan ya, dan kemudian ditegakkan hukum agar dia menebusnya dengan diat 100 ekor unta. Nah, selanjutnya manidda'a ila ghairi abih al-kabiratu tsaniyatu was-sittun, dosa besar ke-62. Manidda'a ila ghairi abih, orang yang mengaku atau menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang malu kalau menyebut nama bapaknya sendiri. Karena apa? Ya rata-rata bapaknya kafir kan gitu pak. Kalau kita ini kan rata-rata bapaknya muslim lah, walaupun cuma KTP-nya tok gitu, tapi yo muslim, anak muslim ini gitu ya, anak pribumi muslim ya, itu ada kebanggaan. Nah, kalau dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu banyak orang yang merasa jengah untuk mengaku bahwa dia anak si fulan, apalagi sudah dikenal si fulan orang brengsek. Itu Pak. An Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang mengaku-ngaku bernasabkan selain ayahnya sendiri dan dia tahu bahwa dia itu bukan anaknya, maka surga haram atas dirinya. Na'udzubillah. Maka masing-masing di antara kita kenali siapa bapaknya. Benar enggak ini bapaknya? Dan apakah kita telah dinisbatkan kepada bapak kita? Sebab sudah kadung terlanjur dalam beberapa puluh tahun belakangan kasus orang mengangkat anak, mengadopsi, dan kemudian sudah diaktakan si fulan ibnu fulan, bapak yang dituliskan di KTP-nya atau di akta lahirnya ini ternyata bukan bapaknya. Ini adalah bayi hasil beli di rumah sakit. Maka yang memelihara anak orang lain, memeliharanya karena ingin menolong keluarganya yang miskin, adalah suatu amal besar dan ihsan. Ihsan kepada sesama manusia. Jangan kemudian amal yang besar ini dirusak dengan cara menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya, karena ini merupakan dosa besar. Termasuk kalau seseorang mengaku-ngaku, saya cucu Rasulullah. Perlu ditanya, yang benar kamu cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah keberapa? Ke-71 misalnya. Ya, silakan coba diurut. Ini bin Fulan, bin Fulan. Kita mah biarin aja, kita dengerin aja dia ngomong apa. 71 itu dia terusin aja, mau ngarang, mau apa, biarin. Nggak perlu kita cerewetin. Puncaknya saja. Setelah Nabi siapa? Fatimah. Kan yang hidup dan beranak banyak, dan beranak kemudian sampai dikenal oleh umat banyak itu kan Fatimah. Nah, terus anak siapa? Al-Hasan. Al-Hasan anak siapa? Al-Hasan anak Fatimah. Ntar dulu. Fatimah dan Ali kawin secara sah, bukan zina. Kenapa dinisbatkan kepada Fatimah? Supaya nyambung kepada Rasulullah. Nah, ini namanya rekayasa. Ya. Bilang aja Al-Hasan ibnu Ali, Ali ibnu Abi Thalib, bukan Ali ibnu Muhammad. Gitu. Nah, ini ngaku-ngaku. Ya. Saya juga keturunan Nabi. Nabi Adam. Ya. Baik. Cukup sampai di sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Azza wa Jal tunjukkan hati kita pada kebenaran dan berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Mungkin malam ini ba'dal isya saya mohon diri. Kesehatan yang kurang begitu maksimal pada malam hari ini. Pertanyaan pertama, Ustaz, maaf tidak sesuai tema. Apakah kita wajib menyaksikan penyembelihan kambing untuk akikah? Tidak ada keutamaan yang disebutkan secara khusus tentang menyaksikan penyembelihan kambing akikah. Berbeda halnya dengan kurban yang disebutkan secara khusus. Di mana yang afdal adalah menyembelihnya sendiri, paling tidak menyaksikan saat hewan kurban itu disembelih. Karena ketika masalah ini, masalah kurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankan langsung kepada Fatimah radhiyallahu anha agar beliau menyaksikan penyembelihan kambing kurban yang dikurbankan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Apa ini? Tidak paham tulisannya. Meratakan gigi yang gingsul buat wanita masuk dosa ke-60. Bagaimana jika yang melakukan laki-laki? Sama. Mengapa disebut tadi wanita? Karena secara umum yang melakukan ini adalah wanita. Karena wanita itu punya sifat selalu kurang pede. Selalu kurang pede, selalu merasa kurang. Ah, kayaknya kurang cantik, diginiin ah supaya cantik. Udah diginiin, pengen digituin, ah pengen diginiin, pengen digituin gitu. Susah, serba kurang. Ya. Maka perilaku ini kebanyakan dilakukan oleh wanita. Dan biasanya di dalam Al-Quran maupun hadis disebutkan secara ghalibnya siapa yang melakukannya. Menyambung rambut berdosa bagi wanita. Bagaimana dengan laki? Nah, sama. Ini sama pertanyaannya. Berarti kurang nyambung tadi ketika saya bicara. Semoga Allah sambungkan. Bagaimana hukumnya menyolatkan jenazah seorang muslim yang tadinya taat ibadah tapi akhirnya dia meninggal dengan bunuh diri? Tidak ada larangan untuk menyolati orang yang meninggal dengan bunuh diri. Mana yang lebih afdal, cara mengerjakan sholat witir yang 3 rakaat, 1 kali salam atau 2 rakaat salam dan plus 1 rakaat salam? Dua-duanya benar dan tidak ada salah satunya yang afdal. Dua-duanya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 rakaat sekaligus boleh. Yang penting 3 rakaat ini jangan disamakan caranya dengan sholat maghrib. Sholat maghrib adalah 2 rakaat tasyahud awal, kemudian 1 rakaat lagi tasyahud akhir dan salam. Nah, itu cara maghrib. Nah, 3 rakaat witir itu yang sekaligus 1 salam, jangan ada tasyahud awal. Jadi jangan menyerupai sholat maghrib. Semoga Allah menjaga kami dan ustaz. Amin ya Rabbi. Salah satu hujjah orang-orang Arab yang menyebut dirinya sebagai keturunan Rasulullah adalah salah satu hadis yang intinya semua anak Adam nasabnya bersambung kepada ayahnya kecuali keturunan Fatimah, di mana keturunan Fatimah bersambung nasabnya kepada Rasulullah. Bagaimana derajat hadis tersebut, Ustaz? Saya baru dengar. Dan ini biasanya hadis semacam ini adalah buatan orang Syiah. Memang orang Syiah punya bank data hadis palsu, ya, database hadis palsu yang mereka kreasi sendiri. Di antara firqah sesat sejak zaman dulu yang paling getol untuk menciptakan hadis palsu adalah Syiah. Bagaimana dengan hukum orang yang menggunakan behel, kawat gigi yang fungsinya untuk meratakan, merapikan gigi apa ini, dan juga sebagai aksesoris, juga dosa besar, sekarang ini sedang ngetren. Hal ini caranya memang berbeda dengan apa yang disebut di dalam An-Namisah wal Mutanammisah. Al-mutafallijat lil-husn, orang yang mengikir gigi. Masalah teknologi berkembang itu tidak mempengaruhi atau tidak membedakan hukumnya. Maka baik itu memakai gergaji atau memakai gerinda atau memakai apa, intinya adalah mughayyirat lil khalqillah, li khalqillah. Merubah-rubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah dapat teguran. Waktu kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah bisa kita lanjutkan kembali pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.